Areena.
Järjestää.
Pirkanmaalla Vesilahden kunta on joutunut keskeyttämään 12-15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset. Kunta aloitti rokotukset etuajassa sen jälkeen, kun THL suositteli rokotusten laajentamista nuorempiin ikäryhmiin. Virallista päätöstä lasten ja nuorten rokottamisesta ei ole kuitenkaan tehty, joten Vesilahti on joutunut laittamaan rokotukset tauolle. Tällä hetkellä lupa on vain riskiryhmiin kuuluvien 12-15-vuotiaiden rokottamiseen. Asiasta ensimmäisenä kertoi Ilta-Sanomat. Varatuomari Ilkka Salmi on nimitetty Euroopan unionin terrorismin torjunnan koordinaattoriksi. Salmi vastaa tehtävässä muun muassa EU-neuvoston terrorismin vastaisen työn koordinoinnista. Salmi on työskennellyt EU-komission katastrofivalmiuden ja ehkäisyn johtajana vuodesta 2020 lähtien.
Kolme vuotta sitten saavutti suuren suosion Sisko Savonlahden romaani Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Tänä syksynä ilmestyy Savonlahden toinen teos, jossa omaleimainen tyyli pysyy. Ohjelman Kulttuuri Ykkönen, juontajana minä Jakke Holovas, tervetuloa kuuntelemaan. Kirjailija Sisko Savonlahti, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos, kiitos.
Esikoisteosta myyty järjettömän hyvin, 45 000 kappaletta, ja kirjan nimi oli tosiaan Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Ja tänä syksynä julkaistavan toisen kirjan nimi on Kai minä halusin tätä. Eli ensimmäinen sana molemmissa kirjoissa on tavallaan merkitykseltään sama, ehkä ja kai. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että sun mielestä näissä henkilökohtaisen elämän kiemuroissa ei voi saavuttaa täyttä varmuutta?
Mä en ole sitä ihan hirveän tarkasti miettinyt silleen tolleen, mutta ehkä enemmänkin siinä on ensinnäkin semmoinen ajatus taustalla, että mä en halua luvata liikoi kellekään, en lukijalle enkä kenellekään. Etenkään itselleni, enkä kellekään muullekaan, jonka mä kohtaan. Ja ehkä myös sit jollain tavalla niinku ajatellut silleen, no että jotain vähän sellaista kysymystä täytyy tässä kirjan nimessä olla. Et kyllä totta puheen tässä, kun toisen kirjan nimeä ideoin, niin oli kyllä sellaisiakin vaihtoehtoja, joissa tuli hyvin selväksi tavalla tai toisella sellainen päähahmon kautta kirjailijan tunnetila. Ja sitten kun mä vähän testailin mun ystävillä, oli just silleen, että mitäs mieltä tästä, niin sitten tuli sellaista palautetta, että no, jos toi nyt on ton niminen, miksi kukaan sitä lukisi, että sehän niinku selvii jo tossa, että okei, okay, että tämmönen mielipide on ja kukaan Joo. ei sit niinku mitään maksa tai ole kiinnostunut. Sitten mä olin että okei, okay, no ehkä mä mietin vielä.
Oliko sulla millaisia vaihtoehtoja nimeksi, muistatko vielä?
Kyllä mä muistan muutamia, mutta parempi, että en puhu niistä.
Ne jotka meni roskakoriin, piti niitä kertoa.
Siinä oli syynsä, että ne ei tuu näkee päivävaloja.
Eli syksyllä julkaistavan toisen romaanin nimi on Kai minä halusin tätä. Mietin, että se sopisi erilaisiin elämäntilanteisiin, niin kuin leimaksi tai meemeihin, että pudotin astiat lattialle tai ihoni paloi auringossa ja sitten verkalleen lakonisesti todetaan, että kai minä halusin tätä. Mutta sitten isommissa elämänvalinnoissa, jos ihminen sanoo, että kai minä halusin tätä, niin silloin on jo enemmän pelissä.
Niin, joo, mutta tavallaan jotenkin ehkä...
Siis tyyliin, että itsepäin olen tämän sopan keittänyt.
Joo, kyllä. Joo, mutta sitten samaan aikaan on myös jotenkin semmoinen ehkä niin kuin fiilis siitä, että me ollaan tekevinämme niin paljon sellaisia päätöksiä, joista me ollaan sillä tavalla, että kaiken senkin takana, mitä koko ajan sanoo, niin täytyy seistä. Että tuntuu, että on hirveän vaikeaa tai jotenkin edes nyt kun puhuu tässä, niin ajatella silleen, että no jos mä sanonkin jotain niin kuin tyhmää tai jotain, mikä kuulostaa siltä, miltä sen ei pitäisi kuulla, että se tulee mun suusta, vaan no minkä tahansa kuulosena, niin sit mun pitäisi ikuisesti olla silleen, että allekirjoitan tämän. Niin ehkä samalla tavalla näissä kaikissa päätöksissä, niin voisit olla silleen, että päätyy hämmästelemään sitä, että mitäs mä nyt oon tässä tilanteessa, jos mä kertaan oon niin tietoisesti, niin itsenäisesti ajatellut joka kerta, että juuri näin kannattaa toimia, niin silloinhan luulisi, että päätyy sellaiseen tilanteeseen, missä on aivan riemuissaan, mutta sitten näinhän ei aina ole.
Tämä on vähän niin kuin vanhan kansan niin makaa kuin petaa.
Niin, Niin, ehkä toi pitäisi muuttaa siihen kirjan nimeksi vielä.
Ei, tämä on ehdottomasti parempi tämä nykyinen. Siinä on sitä urbaaniista slangia, nimenomaan Sisko Savonlahti.
Niin, no
sen verran voi paljastaa, mitä Kustantamokin kertoo tästä syksyllä tulevasta romaanista, että siinä kertoja minä, suora lainaus, on saanut kaiken mitä halusi, miehen, koiran, kivan kodin ja nyt myös kierukan. Ja kirjan nimi tosiaan Kai minä halusin tätä. Sitten tällainen tuli mieleen, että kun tämän ekan romaanin nimi oli ikään kuin toiveikkaasti tulevaan katsova, että ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu, ja nyt tämän toisen romaanin nimi on sitten vähän niin kuin mennyttä, epävarmasti katsova, että Kai minä halusin tätä. Vähän molemmissa vähän tämmöinen ironinen vivahde, niin onko sulla seuraavaksi tulossa sitten joku presenssissä, joku, jos sä kolmannen teet, niin jos tässä nyt aihetta juhlaan on tai joku tällainen.
Niin, ehkä en tiedä, siitä pitää sitten keskustella, koska joo, ehkä tällä hetkellä tietysti kun toi toinen kirja on lähdössä painoon, niin mä en ole vielä ottanut askelta siihen sitä kolmatta kirjaa kohti, että päinvastoin niin mä jotenkin odotan vaan sitä, että mä saisin hengähtää tässä välissä ja ajatella, että mun ei tarvitse kirjoittaa vähän aikaa mitään, niin tämä on stressaava kysymys. Kyllä,
niin. Sisko Savonlahti, synnyit Espoossa 80-luvulla. Kerro, millaisesta perheestä tuut, esimerkiksi mitä sun vanhemmat teki ammatikseen?
Joo, mun isä oli yrittäjä. Kirjapaino oli hänellä tuossa viime aikoina, tai silloin ennen kuin sitten siirtyi pois sieltä, ja äiti on sosiaalialalla ollut, ja sitten itse asiassa silloin mun näkökulmasta äiti alkoi tosi vanhana vielä opiskella tätä sosiaalialaa, todellisuudessa oli varmaan joku 28 tai jotain tällaista, ja sitä ennen ehkä siinä jotain muutakin mun vanhemmat teki, en mä oikein muista, kun meillä koskaan sitä kauheasti puhuttu mitenkään, että kuka nyt töissä mitäkin tekee, mutta joka tapauksessa niin sen mä muistan, että jossain vaiheessa molemmat niistä jakoi noita sanomalehtiä. Että se oli sellaista, että tuntui, että ne oli niin kuin aina jompikumpi nukkumassa, kun ne oli jakamassa sitä lehteä.
Liittyykö tämä jotenkin 90-luvun lamaa tai johonkin?
En mä tiedä, kun ei mä ole puhuttu siitä, mutta ehkä mä kysyn tämän jälkeen, jos ne haluaa keskustella asiasta.
No millainen koululainen sä olit?
No en mä sanois laiska, mulla oli vaan silleen enemmänkin sellainen tilanne, että mä en oikein tiennyt, että miksi sinne kouluun on menty, paitsi että sinne on pakko mennä. Et jotenkin oli semmoinen, mulla on siis isoveli ja siis hän on 3 vuotta suunnilleen mua vanhempi, niin vähän niin kuin kasvoin siihen, että hän meni kouluun ja ei viihtynyt koulussa ja niin kuin tuli sieltä kotiin ja raivos, niin mulla oli jo valmiiksi semmoinen tunne, että siellä koulussa on kauheata ja sitä kuuluu vihata. Ja, et mä muistan itse asiassa aika selkeästi sen, että ensimmäisenä läksynä mä sain sellaisen tehtävän, että piti yksi paperi kirjoittaa täyteen omaa nimeä. Ja sitten mä aloin tehdä sitä ja sitten mulla oli jo valmiiksi, että tämä on ihan hirveä, että mä vihaan tätä, mä en enää ikinä mä kouluun. Koska mä olin nähnyt, kun mun veli aina huusi, että ei läksyä niin kuin haluat tehdä ja on ihan hirveätä. Ja se jäi päälle silleen, että mä en koskaan oikeastaan ymmärtänyt, että minkä takia niitä asioita pitäisi opiskella tai mihin ne liittyy. Niin oli aika pitkät vuodet, kun mä vaan odotin, että pääsis pois sieltä ja sitten sen jälkeen piti vielä miettiä, että mitä seuraavaksi. Sitä äiti oli siellä, että kannattaa mennä lukioon, jos ei tiedä, mitä niin kuin haluaa tehdä. Ja
menitkö lukioon?
Menin ja hyvä, että menin. Että se oli erilainen kokemus kuin toi sitä aikaisempi opiskelu.
Niin, peruskoulut ja nämä tällaiset.
Niin.
Jos sä mietit 90-luvun loppua, niin lukioikäisen Sisko Savonlahden jotain tavallista päivää. Millainen se oli?
Se oli semmoinen, että mä olin koulussa ja oli vaikea herätä sinne. En tykännyt olla siellä.
Olet ilta kukkuja, tiedän sen.
Joo, olin jo silloin sillä lailla. Ja muutenkin ei motivoinut mennä kouluun, että se oli alusta loppuun. Siis hetkinen, puhuttiinko me yläasteet vai lukiosta?
Lukiosta.
Lukio oli siis tosiaan, se oli vähän kivempi, että mä tykkäsin, siellä oli jotain psykologiaa ja tällaista, missä oli sellaisia opettajia, jotka innosti ja tapas ihmisiä eri puolilta. Että mä olin Kaitaan lukiossa ja sinne oli tullut aika lailla silleen ympäri Espoota. Musta tuntui, että sinne oli ripoteltu ihmisiä, että oli helpompi löytää sieltä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on ehkä jotain yhteistä tai viihtyy muutenkin ja näin.
Mites kirjoittaminen, oliko yhtään silloin vielä, olitko kiinnostunut siitä, tai oliko jotain kavereita, jotka teki sitä?
Se meni oikeastaan niin, että mä olin lapsena kyllä siis tykkäsin kirjoittaa, ja mä itse asiassa aloitin jonkun kirjankin sellaiseen yhteen vihkoon, sellaisen muutaman sivuisen tarinan joskus, milloin oli, en mä tiedä, sanoisinko 10-vuotiaana tai jotain tämmöistä, tai ehkä 12-vuotiaana jotain. Mutta sitten lukiossa se opiskelu meni sellaiseksi, että kirjoita tiivistelmä tästä jostain jutusta ja tota, nämä kielioppiasiat. Ja sit se oikeastaan siis, kyllä mä ymmärrän, että miksi niitä opiskeltiin ja totta kai ne on hyvä osata kielioppia, mutta mun kohdalla se meni sillä lailla, että siitä katosi sellainen en mä haluaisi sanoa luovuus, mutta en mä nyt keksi parempaakaan sanaa. Et ehkä jos on aikaisemmin ollut siellä kirjoita jostain, niin mä tykkäsin siitä, mutta sitten yhtäkkiä on silleen, että opettele ulkoa nää, niin sitten mä olin silleen, koska mulla oli se sama kuin silloin ekan luokalle, että en mä halua, miksi, en tee mitään.
Niin mä muistan, että tota ainakin omassa lukio-iässä äidinkielen opettajat sanoivat, että kannattaa lukea esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksia, että sieltä oppii sen semmoisen, että nämä ovat merkityksellisiä ja vakavia asioita, ja se tuntui ainakin itselleni silloin todella vieraalta.
Joo.
No mites kun sä kirjoitit, suunnittelit sitä kirjaa, niin oliko se niin kuin sun näköistä, sun arjesta, vai yrititkö siinä olla tämmöinen asiallinen aikuinen?
Se, jonka mä aloitin lapsena, niin se oli enemmänkin semmoinen ihminen, joka mä haaveilin olevani, mutta surullista kyllä näin jälkeenpäin ajatellen, musta jotenkin tuntuu, että mä en kehittynyt ihan hirveästi sen jälkeen, koska se oli sellainen joku Amanda-niminen nainen, jolla oli tosi makeat vaatteet, ja sitten se meni ne tosi hienot kuteet päällään Espalle istumaan ja odottamaan miestä, että sillä oli treffit tällä Amandalla, ja sitten se istui siinä, ja sitten se mies ei tullutkaan, ja sitten Amanda alkoi juoda kaljaa, ja sitten se loppui. Mutta se oli semmoinen traaginen jotenkin sellainen, että vau, että tämmöinen mieletön tyyppi, mutta sit mies niin kuin...
Mutta onhan tuossa idullaan sitä, mitä sä oot tehnyt.
Se on vähän surullista. Miksi mä kirjoittanut sitä silloin? Mä olisin ehkä nyt kirjoittanut
enemmän. No mitäs, oliko sulla tuota nuorena jotain uratoiveita tai tämmöisiä tulevaisuuden suunnitelmia?
No... Ne oli vähän sellaisia, että ei ehkä kauhean realistisia. Et mä katsoin tosi paljon TV:tä ja musiikki-TV:tä ja musiikkivideoita ja luin suosikki ja näin, niin musta tuntui, että mulla oli vähän sellainen aika niin kuin ääripäät, että oli vähän silleen, että jotain, mitä voisi ehkä tehdä. Mitä mä nyt sanon, jossain vaiheessa mä ajattelin, että mä voisin olla eläinlääkäri, mutta en mä olisi oikeasti halunnut olla eläinlääkäri, mutta mä tykkäsin eläimistä ja mä en oikeastaan keksinyt mitään muuta, mikä voisi olla silleen siedettävää, paitsi sitten, että on joku suuri kansainvälinen pop-tähti, niin sitten siinä välillä se oli vähän sellaista kysymysmerkkiä, ja sitten kun menee jonnekin opon pakeille, niin se ei kauheasti sit virjää se keskustelu, jossa on tällaisia haaveita.
Miten minusta tuntuu, että mä jotenkin aistin sieltä idullaan jo sitä, mistä sä oot kirjoittanut aika nuorena.
Niin, onhan se totta kai, että jos on tollaisia odotuksia maailmasta, niin kyllähän väkisinkin joutuu aina välillä pettymään, että siinä mielessä näin jälkiviisen.
Koska mun mielestä käsittelen näissä kirjoissa, tekstissäsi ja kolumneissa tavallaan niin kuin odotusten ja sitten sen tuleman ristiriitaa aika paljon, että se on sulle ominaista. No, puhutaan he sun kirjoituksista. Niissä kertoja minä repsahtaa, siis tällaista vaikka, että päättää syödä terveellisesti, mutta sitten repsahtaa esimerkiksi sipseihin tai repsahtaa lukemaan iltapäivälehtien juoru-uutisia, repsahtaa katsomaan jotain tosi-TVtä, vaikka aivan hyvin tietää, että ne ei ole kovin fiksuja juttuja tai jostain uudestaan ja uudestaan vaatteita, joita sitten kehtaa laittaa päälle. Niin ilmeisesti tämä sun kertoja minä on ikään kuin vaihtoehto tällaisen tiukan itsekurin tyypille. Sä haluat näyttää, mitä se on, se lankeaminen.
Ehkä siinä on jotain sellaista, että on jotenkin pakottava tarve tuoda esiin sitä, kun tuntuu, että sitä toista, sitä joka onnistuu ja joka elää kurinalaisesti ja jolla on pelkkiä hyveitä, niin sitä tulee niin joka tuutista, niin sitten mä luulen, että mulla on jotenkin helpompi elää silleen ei-täydellisenä ihmisenä, jos tavallaan jo puhun siitä, että näinkin voi olla ja silleen, en mä tiedä.
Tällaista terveellistä avokadoleipää syövää triatlonisti on niin kuin luonnoton hahmo sulle.
No luonnoton ja siis, no ei se välttämättä ole, mutta sitten ehkä se, että se mikä mua rassaa aika paljon tällä hetkellä noissa ton tyyppisissä malleissa on se, että tämmöinen avokadoleipää syövä tai siitä kertova ihminen, niin siihen ei ole ihan yhtäläinen, mitä mä nyt sanoisin. Siihen on vähän vaikea päästä ehkä. Siihen tavallaan ihmiset ei oikein samalla viivalla, jos jokaisella pitäisi olla nyt mahdollisuus mennä sinne kauppaan ostamaan niitä avokadoja ja sitten semmoinen jotenkin ehkä toi urheilullisuuskin, että ihmiset saa hirveän erilaisia, tai no jos mä nyt puhun suoraan silleen omasta näkökulmasta, kun mä nyt kuitenkin tänne on itse tullut puhumaan asioista, niin sanotaan vaikka näin, että mulla ei ole koskaan ollut lapsena sellaista, että nyt mennään koko perhe urheilemaan tai nyt syödään terveellisesti tai näin. Niin mun on hirveän helppo ymmärtää silleen sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä vaikka ole silleen, että tämä urheilu on ihanaa ja nyt elän näin, koska itsellä se on aina ollut aika vastenmielistä ja silleen. Ja sitten samaan aikaan, kun tulee koko ajan sellaisia viestejä, kun nyt vaikka itse lukee aika paljon erilaisia juttuja ja selailee jotain sosiaalista mediaa ja näin, niin tuntuu silleen, että joka puolelle tulee vaan silleen, että sä oot niin huono ihminen, että sun pitäisi elää näin, ja jos sä eläisit näin, niin sä olisit onnellinen ja blä blä blä. Mutta sitten taas kuitenkin, nyt kun mä oon 38 ja mä oon toteuttanut aika monia asioita ja onnistunutkin joissain asioissa, joista mä oon ollut silleen, että sit kun mä oon tehnyt tämän tai sit kun mä oon harrastanut joogaa 10 vuotta tai mitä ikinä, mä oikeasti harrastin sitä 10 vuotta.
Joo.
Pandemia kuritti mua silleen, että mä sit jätin sen harrastuksen, mutta siis silleen, että se ei niin kuin, Et miksi mä sit silti on silleen, että no niin, Espalla istun ja juon kaljaa ja kylläpä sitkettää. Niin sillä lailla, että se tuntuu sellaiselta, että joo, jollekin se voi tuoda onnen, mutta on se sama aikaan vähän semmoinen suuri valhe, jota kerrotaan, että niin kuin, joo, en mä tiedä, oot sä onnellisempi sit, jos sä vaan syöt roskaruokaa ja oot silleen, että mä luovutin ja mä en edes niin kuin mene ulos kävelee. Mutta sillä tavalla, että semmoinen, että asiat ei ole niin mustavalkoisia kuin aika monesti kerrotaan tai kun tuntuu.
Tätä sun esikoisromaania kehuttiin Sisko Savolahti siitä, että siinä on helppo samaistua. Siinä on samastumispinta, vaikka joku saamattomuus, että sun kertoja minä voi olla sellainen, että se näkee kodissaan jonkun epäkohdan, jotain rumaa ja suunnittelee sen korjaamista, mutta ei välttämättä saa aikaiseksi. Tajuut sä tavallaan itse tänne, että tämä samastumismahdollisuus, se on niin kuin yksi sun valtti.
No, en mä tiedä, onko se sen enempää valtti kuin kellään muullakaan, tai silleen, että totta kai niin kuin voi samastua siihen, että toikaan ei jaksa nostaa tuota asiaa lattialta, mutta sitten samaan aikaan aina on joku ihminen, joka on siellä, että miksei sä nostaa silleen lattialta, mä ainakin nostan, että ärsyttävää. Ja mun mielestä se on
ihan... Sä oot varmaan saanut tätäkin palautetta sitten.
No joo, ja mun mielestä totta kai, että en mä niin kuin kirjoittanut sitä
kirjaa sen. 46 000 ei voi olla väärässä, että jos ne innostuu tästä sun kuvauksesta.
Niin, siis innostukaa vaan, mutta siis silleen, että... Että tota, niin, se on jännä toi koko toi samastumispuhe, että kyllähän nyt aina jossain joku samastuu, ja mun mielestä se ei, mä en niin kuin...
Mutta niin. Hei, kysytään näin, että ennen kuin sä kirjoitit tämän esikoisromaan, oliko sulla sellaisia tilanteita, että sä kuvailit jotain omaa kokemusta, ja sit sun kaveri sanoi sulle, että sisko, se on just noin, että sä puhet hyvin sanoiksi sen, mitä mä oon sanonut, että olit sä silloin tavallaan tällainen niin kuin... ystäväpiirin ääni, joka sanoi sen.
No, mulla on aika monipuolisesti, mitä mä sanoisin. Mun ystävät on aika eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa ja niin mä haluankin olevan. Ja silleen, että on mulla joitain ystäviä, jotka on silleen, että hei, että tältä mustakin tuntuu tai silleen. Mutta on mulla enemmän niin kuin ystäviä, jotka ilmaisee ne asiat paremmin kuin minä ja sit, tai yhtä hyvin, mitä mä sanoisin.
Joo.
Kuuntelee, mutta siis silleen, että niin, että joo, joo. Mutta en mä ole mikään semmoinen, että no tuolta toi niinku totuuden torvi taas tulee ja sit kaikki on silleen, että vitsi sä oot niinku, nyt kyllä, että ei se meidän yhdessä ole ihan sellaista ole.
Mun täytyy sanoa olisikin. Vielä, että kun tässä sun esikoiskirjan vastaanotossa sanottiin, että joku kirjoittaa arkielämästä tavalla, johon ei voi olla samaistumatta. Mm. Ja näin siitä huolimatta, että sun kertoja ääni on itseään epäilevä, se on lakoninen ja ironinen, niin mä aina ajattelin, että ei ihmiset voi näin suuressa mittakaavassa samaistua tällaiseen itseironiseen hahmoon, että tämmöisen ennakkoluulon niin kuin tämä sun kirjan menestyminen niin kuin rikko mussa.
Niin, mutta miksi sä ajattelit, että niiden pitäisi samastua, jotta ne vaikka lukisi tai tykkäisi tai ostaisi tai että eihän kyllähän, en mä tiedä kuinka moni on vaikka viha lukenut sitä niin. Tai ollut vaan sillä, totta kai sitten kun se alkoi saada huomiota enemmän se kirja, niin totta kai silloinhan se herättää myös sellaista, että hei, no, tämähän on varmaan hyvä, luen sen. Ja sitten se voi olla silleen, no ei todellakaan ollut hyvä. Tai silleen, että joo, että tätä on kehuttu hyväksi ja sitten on vähän siihen, no onko se muka nyt niin hyvä. Ja sitten on silleen, no,
niin, että siihen tartutaan niin myös uteliaisuudesta
niin,
ja sitten kun silleen, se keskustellaan.
Totta kai, niin. Että hypehän menee noin, että joo. Jotkut tykkää, mutta sitten kun se, mitä enemmän se saa huomioon, sen enemmän lukijoita ja sitten eihän niinku... Ei tavallaan jokainen ole kuitenkaan mulle raportoinut siitä, mitä ne oikeasti sit ajatteli tai katuuks ne niinku niitä euroja, mitä ne on käyttänyt siihen. Enkä mä halukaan tietää. Mulla on tärkeintä, että joku on käyttänyt siihen aikaansa ja se, että siksi mä sen kirjoitin. Mä kirjoitin sen ihmisille ja kyllä mä toivoin, että se saisi paljon lukijoita. Totta kai varmaan aika monikin toivoo, ehkä kaikki, jotka kirjoittaa.
Suora lähetys Helsingin Pasilasta, täältä Ylen kesäpihasta Koivujen alta. Ohjelman Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Jakke Holvas, maanantaivieraana kirjailija Sisko Savonlahti. Puhuttiin tässä aikaisemmin, tai itse esitin, että käsittele sitä, miten ihminen niin kuin repsahtaa tai lankeaa, oli sitten kyse laiduttamisesta tai terveistä elämäntavoista. Sisko Savonlahti, yksi sun teema, myös kolumneissa, joita sä kirjoitat muun muassa Yle Uutisten verkkosivuille, on tämmöinen niin kuin henkilökohtaisen elämän vaatimusten ja sitten se toteutuman ristiriita. Eli tämmöisessä niin sanotussa julkisessa kuvastossa odotetaan, että ihminen olisi tietynlainen, mutta sitten se odotusten toteuttaminen on vaikeaa ja sitten ihminen kärsii tässä jännitteessä. Ja näitä vaatimuksia tai odotuksia on niin kuin vakituinen työpaikka, parisuhde, lapsia, ehkä materiaalisista asioista, oma asunto. Niin nyt mä aion vähän olla änkyrä, kun mä yritän kaivaa tätä sylttytehdasta, eli tarkemmin etsi syyllistä, niin osaatko se sanoa, että kuka sanoo, että ihmisen pitäisi olla tietynlainen, tai kuka näitä odotuksia luo?
Niin.
Mistä niitä sun mielestä tulee?
No varmaan aika monesta paikasta, mutta ehkä mä en tiedä, voiko sitä sanoa odotukseksi silloin, mutta jos mä nyt vaikka luen sanomalehteen, niin kyllähän aika monissa jutuissa on se lähtökohta, että niin se perhehän on, tai silleen, että auto on, tai en mä tiedä, mutta että on vaan niin paljon sellaista uutisointia, ja totta kai on, koska maailma on niin suuri, on niin paljon ihmisiä, ja on erilaisia elämäntilanteita, mutta no...
Tai äidiksi tuleminen, jos ei niin, tule, niin on
tai vaikka, se, että mä olin pitkään silleen, että mä en seurustellut, niin kyllä mä todella niin kuin huomasin ihan, tai siis jatkuvasti musta tuntui, että mun elämästä puuttuu jotain tosi oleellista, koska mä en ole parisuhteessa. Et siinä on semmoinen tietyllä lailla irrallinen olo. Ja mä ajattelin, että sit kun mä aloin seurustella, niin sit mä jotenkin ajattelin, että ehkä mä oon vaan silleen ollut vähän marttyyri, kun mä oon ollut yksin. Että mä oon ollut varmaan vaan vähän silleen, noin nyt tossa. Tai että musta vaan tuntui. Mä oon vähän niin kuin ruoskinut itseäni siinä ajatellut, että mä oon väärässä. Mut sit nyt kyllä, kun mä oon seurustellut pari vuotta, niin kyllä mulla on tullut semmoinen olo, että ei, että kyllä mä olin ihan oikeassa, että kyllä tämä pariskuntaelämä, niin että kyllä tämä yhteiskunta on, tai siis Suomessa, että se on semmoinen defaultti, että se lähtökohta silleen, että kaikkihan haluaa tänne, että on niin kuin nainen ja mies ja näin, että kyllä silleen, ja ollaan yhdessä ja mennään tonne ja on se auto ja kun sä oot 40, niin. No joo,
eikö kaiken huippu ole vielä se, että vaikka nämä kaikki asiat saavuttaisiin, niin silti saattaa olla onneton?
Ja saattaa. Juontaja sanoi.
Kukaan ei sanonut, että tämä on kusetusta.
Niin. Niin, no siitä voidaan sitten tietysti keskustella. Että jokuhan voi olla hyvinkin tyytyväinen ja sillä, niin. Että on niiden ehdoilla mennä. Ja totta kai mä ymmärrän, että jos mä vaikka luen jotain HS-visiota ja siellä on jotain pörssiasioita, niin kyllähän mä nyt tajun silleen, että ei tätä varmaan ole räätälöity mulle.
Niin.
Mutta saanhan mä sitten välillä olla siellä, että mäkin maksan tästä. Mutta tuntuu ehkä vähän siltä, että mun kaltaisille ihmisille, joita kuitenkin on tosi paljon, jos nyt puhutaan vaikka yksin asuvista ihmisistä,
joo,
pelkästään Helsingissä tai missä ikinä, niin mun tilastot on sellaisia, että ne ei jätä hirveästi arvailujen varaa. Että kyllä se on ihan tosi asia, että kuitenkaan sit ne ei ehkä, mä koko ajan varmaan pelkään sitä, että joku tulee linjoja pitkin ja syyttää mua jostain, mutta ihan niin kuin fakta on se, että ei tunnu siltä, että näille ihmisille tehdään kauheasti sitten niitä asioita, jos nyt puhutaan vaikka mediasisällöistä, kuin sitten tälle perus tällaiselle, miten sen nyt sanoi, sellaiselle mun ikäiselle ihmiselle, jolla on vaikka perhe jo.
Niin.
Jo 40-vuotiaan perhe. Tämä.
Mutta voi sanoa, että sun tekstit on vähän tästä ajan hengen kritiikkiä. Sun esikoisromaanin arvosteluissa sanottiin, että sä käsittelet kirjassasi erokriisiä, urbaania yksinäisyyttä, pätkätöiden hankaluutta. Ja sä oot itsekin sanonut, että työelämä ja parisuhteet on menneet itsensä tyrkyttämiseksi. Millaista se tyrkkyily on?
No se on sellaista, että sä luot jonnekin profiilin tai teet... Tai ehkä, niin kuin... Tämäkin on niin tämmöistä, että en mä ole mitenkään silleen, että voi ei, että nyt pitäisi lähettää video, jolla hakee töitä. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että se voi johonkin sopia, mutta se, että jos joka ikinen työpaikka, että jotta sä saat sen, sä voit mennä tekemään jotain asiaa, jota tosi moni ihminen, joka jaksaa nousta sängystä ja niin kuin haluaa vähän rahaa, millä elättää itseä tai elää, niin jonka pystyy tehdä kuka tahansa, niin mun mielestä on ihan älytöntä, että sitten ollaan kuitenkin menty silleen, että näin brändäät itsesi somessa ja sitten sä jotain horiset LinkedInissä ja oot tämmönen työnantaja on siellä, että ai, tää meidän täytyy saada silleen myymään jotain pakettia. Mitenkään väheksymättä sitä. Ne on niin duuneja, mitä mäkin olen tehnyt, mutta se, että mä jo silloin aikaisemmin ennen tätä someaikakautta ja näin, kun mä hain töitä, niin musta tuntui niin kuin vähän älyttömältä se, että miten niin kuin, minkälainen show siinä oli. En mä jaksa niin kuin ehkä puhua tosta enempää, mutta se vaan niin kuin, musta tuntuu, että se on mennyt vähän, eikä ihan vähäkään, se on mennyt ihan sellaiseksi älyttömäksi. Et kuitenkin tartetaan ihmisiä, tekee asioita
niin.
Ja näin, mutta sit jokaisen pitäisi olla jossain niin kuin Twitterissä ja sillä, että joo, jos on sanottavaa, niin voi sinne mennä ja niin kuin tehdä tätä niin kuin jotenkin itseään tunnetuksi, mutta se, että se on jotenkin just se lähtökohta, että no niin, että siellä nyt ollaan ja jokaisen pitäisi olla joku merenhelmi, jotta sä voit olla tekemässä mitä tahansa niin kuin työtä.
Niinpä.
Ja sen takia mä kritisoin tosi paljon just niin kuin tätä koko tällaista. Mitähän mä olin, mulla oli siis joku tietty asia.
Huomionhakuisuutta.
Joo, no se niin.
Jota janotaan sitten.
Niin, ja sitten jotenkin, että sitä arvostetaan liikaa, että miksi jokaisen pitäisi olla, että miksi me enää paheksuta ollenkaan sitä, että joku on kuvaamassa koko ajan omaa naamansa. Että oli aika, jolloin oltiin sillä.
Se on muistan, ihan totta.
Niin, siis silloin kun mä olin lapsi, ja totta kai mä oon omaksunut nämä kaikki asiat, mitä mun isä on silloin opettanut, kuten se, että kun oli tämä tohtori Tolonen myi niitä jotain yrttijuttuja televisiossa, joo. Tai missä se nyt myykään. Sitten aina siinä oli se tohtori Tolosen allekirjoitus ja sen kuva. Ja sitten mun isä oli vaan silleen niin kuin aivan raivona, että miten tämmöinen tohtori Tolonen, miksi ei itsensä tuohon niin kuin työntää ja miksi mä ostaisin tätä. Ja niin kuin, sitten tuli vaan jotenkin sellainen, että, joo, että ei pidä niin kuin työntää itsensä liian silleen. Tai mun mielestä se on ihan fine edelleenkin, että ei jokaisen, miksi meidän pitäisi olla tekemässä itsestä niin kuin numeroa. Ja just se, että nykyään pitäisi sitten, jotta saa edes työpaikan, niin ja olla mä, silleen.
Mä ehkä koen, että sä oot sillä tavalla kaksijakone, että sä ikään kuin osittain myös nautit, tai sun kertojaminen nauttii myös kulutuskulttuurista, siis se tietää tuotemerkkejä ja se on valinnoilla luonut oman maun. Mutta että onko se nyt sitten niin, että sun metodi on se, että sä tavallaan kuvaat aikaa ja yhteiskuntaa sitä kautta, miten sä itse oireilet?
Joo, ehdottomasti. Ja tuossa on just se, että eihän kukaan tule kohdusta silleen, että hei, mä haluan tämän Guccin paidan, joka maksaa 2000 euroa, vaan että se on se, että mä oon kasvanut siinä maailmassa 80-luku ja 90-luku ja nyt vielä tämä aika
niin.
Ja mitä vielä on tulossa, niin että koko ajanhan mä oon, niin kuin kaikki seuraa sitä, että nämä on ne vaatteet, mitkä pitää olla, jotta sä vaikka vaikutat niin kuin siltä, että sä et ole ihan rutiköyhä tai mitä ikinä. Että todellakaan mä en haluaisi, että mä oon ostanut jotain niin kuin korkokenkiä, jotka satuttaa, mun sattuu, kun mä kävelen niille ja sit mä oon maksanut niistä 200 euroa ja mä en vois laittaa niitä jalkaan. Et en mä halunnut silleen käyttää mun rahoja sillä tavalla, mutta mä olin silleen, että no niin sit mä näytän jotain Penelope Cruzilta, kun mulla on tällaiset korkokengät.
Joo.
Ja sehän on pahempaa nykyään, koska nykyään sit kun ostetaan jotain, sit se esitellään jossain sosiaalisessa mediassa. Sun ei tarvitse edes näyttää sitä, että tässä mä kävelen näillä kengillä. Sit sä vaan esität, ne näyttää hyvältä kuvassa. Ja sitten jos sulla on 100 000 seuraajaa, ne on kaikki silleen, mäkin haluan noin. Sitten jotkut ostaa jonkun sellaisen kengän, jota sä et voisi pitää. Ei kukaan halua sanoa, että vähän mä olin tyhmä, mitä mä näin menin tekemään. Niin mulle tuli niinku mitta täyteen ja se tuntuu hyvältä ja mä voin niinku sanoa silleen, että mä olen ollut niin idiootti. Ja mä toivon, niinku, ja sen takia mulla ehkä rasittaa se, että niin monesti ajatellaan, että tuossa toikin nyt työntää itsensä esiin ja puhuu itsestään. Kun oikeastaan mä yritän kertoa ihmiselle sille, että älä tee niin kuin mä tein, et koska mä oon tässä. Että ehkä nyt joo, wow, radiossa haastattelussa, mutta silleen, että lukuun ottamatta tätä hetkeä, niin en mä nyt niinku hirveästi ole viime aikoina mun elämästä nauttinut. Ja kyllä se on, no ei se nyt pelkästään mun syytä ole, mutta siihen voidaan sitten mennä myöhemmin.
Joo, mä muistan, kun sun esikoisromaani tuli ja sitten sä kirjoitit blogia ja olisitkohan sä ollut sitten joko kertoi somesta niin, että mäkin huomasin, niin sitten sä kirjoitit siellä niin läpikotaisin ironisesti, että olen suuri kirjailija ja sitten susta oli semmoinen kuva, missä sä oot semmoisessa lyhyessä mekossa suurin piirtein niin kuin jatkojen jälkeen pullojen
keskellä. Joo.
Se oli ihan mahtavaa. Silloin mä ajattelin, että täytyy olla jotain loistavaa, että miten joku voi niin kuin esittää itsensä tällä tavalla.
Joo.
Tavallaan se sun some-läsnäolo, niin kyllä siinä on jotain niin kuin rinnasteista noihin sun romaanien teksteihin myös.
Joo, on.
No ekassa kirjassa oli nihkeitä tunteita, alakuloa, epävarmuutta, mutta sun teksti tuntuu kevyeltä, että sitä lukiessa nauraa, sitä on helppo lukea. Mites nyt sitten, kun tämä uusi kirja, Kai minä halusin tätä, oliko sitä myös helppo kirjoittaa?
Ei. Ei ollut ekoaika toka, mutta sitten kun mä oon toimittaja, mä oon opiskellut sitä ja näin, että mä itse pidän tosi tärkeänä sitä, että se teksti, että jotta mä saan mun viestin välitettyä tai että joku haluaa jatkaa sitä lukemista, niin mä haluan, että se on helppolukuisen olosta tai näin. Että mä en koe, että mä saan kauheasti mitään siitä, jos joku ihminen on sillä, että mä en tajua tätä, kun se lukee, tai että se on jotenkin sillä, tai lause lopu ikinä, tai näin. Ja mä kirjoitan kuitenkin siinä mielessä mun itseni kaltaiselle ihmiselle, ja jotta se teksti, niin. No ehkä en mä oikeastaan osaa siitä sen kummemmin sanoa, mutta tosiaan, jos musta tuntuu siltä, että nyt menee liian vaikeaksi tai näin, niin sit mä katkaisen lauseen tai sillä. Mutta ei se helppo nyt, tai en mä tiedä, onko kirjoittaminen koskaan helppoa, että ei se tavallaan niinku.
Olisi niin. Paljon alkumatskua ja
joo.
Lopulta siihen tulee 300 sivua.
Niin, no tämän tokan kirjan kohdalla, eikä kyllä ekankaan, ei ollut paljon, tai mikä on alkumatsku, kun se on sitä, mä kirjoitan sitä, mulle ei ole sillä, että mä kirjoitan tämän käsikirjoituksen, jonka mä lähdetään kustantamoon, että tässä tämä nyt on, ja niin kuin vähän muokataan tätä. Joo. En mä tiedä, ne on tosi erilaisia varmasti ne prosessi, mutta mulla on se, että mä lähden kirjoittamaan ja katson, että onko tämä viemässä minnekään, ja kyselen ehkä paitsi kustannustoimittajalta, niin ehkä muiltakin ihmisiltä silleen, että onko tässä jotain, mikä sua kiinnostaa, tai että onko jotain, mikä sun jotenkin, mistä sä haluaisit kuulla lisää.
Joo.
Ja sitten ihmiset saattaa sanoa silleen, että tämä on kiinnostavaa, ja sitten mulle tulee semmoinen olo, että okei, ehkä mä haluan kertoa tästä lisää. Lähtökohtaisesti se tässä koko kirjailijuudessa, niin mua hämmentää se, että miten ihmiset saa sen näyttää niin hauskalta ja kivalta ja vaivattomalta, koska se kuitenkin suuri osa ajasta, jonka mä kirjoitan, niin mulla on semmoinen olo, että tästä ei tuu mitään tai ei suju. Tää ei lähe. Jossain vaiheessa sit tulee silleen, hei, että tää on mukavaa, sit se menee ohi, sit mä oon taas silleen, ei tää suju, mä en halua jatkaa tätä. Ja tätä kun tekee 3 vuotta, niin ei se hyvää tee. Mut niin, tää on tietysti kiva fiilis, kun on silleen pääsemässä maaliin, että mut sit taas, niin.
Syyskuussa kirja tulee. No jos nyt annat yhden neuvon kirjailijaksi haluavalle, mikä se olisi?
No mun neuvo on, että kirjoita lisää ja tietysti, että lue, mutta niin, lue ja kirjoita. Et ihmiset haluaa kuulla hirveästi kaikkea. Mäkin halusin kuulla vielä tästä toista kirjaa tehdessä, niin mä olin se, että kertokaa mulle nyt, mitä mä niin kuin teen, ja ei tästä tule mitään, ja nyt mä teen jotain muuta, ja mä menen ulos kävelemään. Niin, ja ulos kannattaa mennä kävelemään, mutta vielä enemmän kannattaa niin kuin oikeasti hyväksyä se, että ei se ole kauheasti muuta kuin sitä kirjoittamista, ja toki myös niin kuin ajatteleminen ja keskustelut auttaa varmasti, ja se, että tekee asioita ja elää elämää, mutta varsinkin näin niin kuin pandemian niin kuin tunnelmissa, niin, kyllä se on aika paljon sit ollut sitä, että istuu alas ja näpyttelee, että mun on niin kuin hirveän vaikea saada sitä sillä kuulostaa.
Se on niin kuin Jön Donner sanoi, että persilihaksia tarvitaan, siinä kaikki.
No joo, mutta sekin kuulostaa myös vaan siltä jotenkin, että fyysinen semmoinen vaan, en mä tiedä siis. Jotenkin, että onhan se niin kuin nyhjää tyhjästä ja sitten liiottelee vähän ja kirjoittaa lisää ja hyväksyy sen, että se mitä on kirjoittanut, niin se ei välttämättä ole just sitä, mitä on halunnut saada aikaiseksi. Ja sitten pitää vaan toivoa, että ehkä tämä tästä lähtee tai sitten ei, tai jos se ei lähde, niin kirjoittaa vaan lisää, että se on surullista, mutta niin kuin siitä se oikeastaan lähtee ja niin se jatkuukin aika pitkälti.
Esikoisromaani tosiaan jo määrällisesti tarkasteltuna menestynyt, kun myyntiluvut 45 000, ihan käsittämätöntä tämä kirjasto menekki siihen päälle. Uskallisitko toivoa jotain sellaista silloin, kun sun eka romaani julkaistiin?
Joo, kyllä joo, mutta sitten taas, että kaikkeahan voi toivoa, että totta kai mulla oli samaan aikaan silleen, että lukeeko tätä kukaan. Mikä taas teki siitä kirjoittamisesta hauskempaa, että oli sellainen olo, että hei, että no mähän voin sanoa mitä tahansa, ja joo, mun vanhemmat voi vähän olla silleen, että miten tää nyt näin kirjoitti, ja mutta niin kuin, niin. Että se oli tosi mielenkiintoista, koska ei tosiaan voinut tietää. Mä muistan sen ensimmäisen, olikohan se joku yö sen jälkeen, kun siinä se oli vapautunut arvosteltavaksi tai embargo oli ohi, vai miten se nyt sanotaan näin, että kun kustantamosta on tietysti sanottu, että kirjan saa arvostella näin ja näin tällä niin kuin aikataululla sen jälkeen, kun se on julkaistu, mikä varmaan ei ole ihan noin monimutkaista kuin miltä mä sain sen kuulostaa, mutta kuitenkin niin se, että mä olin aivan ihmeessä, niin kun joku kirjabloggaaja oli julkaissut tekstin, jossa se kirjoitti siihen mun kirjaan. Mä olin ihan silleen, että tää on lukenut mun kirjan, se ei tunne mua, sille ei ollut velvollisuutta, niin kun sen ei olisi tarvinnut lukea sitä, ja sitten sen lisäksi se on vielä käyttänyt se aika ja energia kirjoittamalla siitä kirjasta. Mä muistin, että mä olin ihan silleen, että herra jumala.
Sä olit vaatimaton.
No joo, mutta se oli myöskin se sattumoisin, se oli myös se ihminen, se oli oli hyvin, hyvin hoksannut just niitä asioita, joita mä olin rivienkin välistä yrittänyt sanoa, mikä itsestäänselvyys, koska mä en voinut tietää, että mitä, tietenkään mitä ihmiset sen tulkitsee. Ja se oli semmoinen fiilis, että jotenkin sitä on vaikea kuvailla, koska oli just silleen, että en mä tiedä, että voi olla kukaan ei huomaa tätä, että kirjoja julkaistaan aika paljon ja mistä sen tietää?
Kirjailija Sisko Savonlahti täällä Kulttuuri Ykkösen vieraana. Suora lähetys Helsingin Pasilasta Ylen pihasta. Juontajana Jakke Holmas. Tehdään vähän vertailuja. Sisko Savonlahti, sun esikoisromaan yhteydessä sua verrattiin ainakin pariin suomalaiskirjailijaa. Henriikka Rönkkönen, tämmöinen urbaani sinkkunainen, mutta kirjoittaa ruumiillisempaa tekstiä, näin sanottiin. Siinä oli vertailukirjoina Mielikuvituspoikaystävä ja sitten Bikinirajatapaus Rönkköseltä. Sitten sua verrattiin Saara Turusen romaanin sivuhenkilö, joka kuvaa tämmöisen nimettömän kirjailijan elämää. Mutta Turusella suhde sukupuolisuuteen määrittyy sitten enemmän niin kuin vallan kautta. Siinä on mukana moraalia, enemmän vakavuutta. Ja Turusenkin teksteissä pohditaan muun muassa sitä, että miltä esimerkiksi asunnon siisteys näyttää, mutta kun sä pohdit sitä, niin sä oot paljon ironisempi. Tuntuuko sun mielestä rinnastus johonkin suomalaiskirjailijaan mielekkäältä?
En tiedä. Toi on vähän sellainen asia, jota mä oon kyllä aika paljon miettinyt, että onko tosiaan näin, että onko se nyt niin samanlaisia ne kirjat sitten, jos päähahmo on 30-40 ja se asuu pääkaupunkiseudulla niin. Ja se on parisuhteessa tai se etsii parisuhdetta tai silleen, kaikillahan on joku suhde parisuhteeseen tai jotain tällaista, niin ehkä jälkeenpäin, en mä silloin aluksi, mä olin silleen, wow, kiva kun verrataan, mutta kyllä mä sitten jälkeenpäin mä oon ollut vähän silleen, että onks miehilläkin silleen, että no niin, että tässä tää 30, tää Mikko Riminen kirjoitti tästä ja hei, täällä on tää joku toinen ja sitä kolmaskin mies kirjoitti miehestä, joka asuu Helsingissä.
Joo.
Ja en mä hirveästi, en tiedä, ei oo tullut vastaan, sitten jotenkin niinku,
niin, että näillä elementeillä ei kannattaisi yhdistää.
Anteeksi?
Niin, että näillä elementeillä ei kannata rinnastaa vielä.
No jos haluaa miellyttää mua, niin ei, saahan sitä nyt rinnastaa. Eikä mä totta kai, niin kuin, mä Henrikka ja Saara on ihan niin kuin, mahtavia tyyppejä, niin kuin, mutta aivan erilaisia kirjoja. Joo. Ja hyviä kirjoja, mutta siis näin. Niin jotenkin, ja sitten on se vähän, kun mä sitä mietin silleen, että onko ne miehetkin siellä kirjamessuun niputettu silleen, että tässä on nyt kolme miestä keskustelemassa näistä mieskirjoistaan.
Niinpä.
Miksi, en mä tiedä.
Olet ihan oikeassa, hei.
Niin. Et ehkä enemmän, mä odotin sitä, että enemmän puhuttaisiin silleen siitä, että miten se on kirjoitettu tai että, niin.
Et puhutaan sitä, hei siitä,
niin,
mä haluankin puhua siitä.
Viimeinkin, mä oon kolme vuotta odottanut sitä.
Moni toimittaja on kirjailija ja toimittajan kaunokirjallinen kieli on mun mielestä aika neutraalia usein. Ja vaikka sä oot toimittaja, niin mun mielestä sun kielessä on jotain, joka ylittää toimittajatyylin. Siis sulla on ihan oma ääni ja tyyli ja se todettiin esikoisromaanin yhteydessä parissakin arvostelussa. Ja niin kuin mä sanoin sulle etukäteen, että sä näytit mulle vedosta tästä sun tulevasta, niin jos mulla olisi vaan näytetty ilman nimeä, niin mä olisin sanonut, että tämä on ilman muuta Sisko Savonlahden, että ei kukaan muu tämmöistä voi tehdä. Ja mun mielestä sulle on ominaista tämmöiset piirteet, että siellä on tekstissä tämmöinen itsetietoisuus, itsen tarkkailu, sitten siellä on lakonisuutta ja aina jonkinlainen, niin kuin, siinä on tietty asenne. Tunnistatko sä nämä elementit?
No, joo, ehkä muuten, mutta mikä asenne? Tai toi tietysti niin, ehkä vaatii vähän... tarkentamista.
Sanotaan näin, no ehkä se on just se itseironinen asenne, ehkä semmoinen, miten mä nyt sanoisin, että ei oikeastaan koskaan tyytyväinen itsensä, tarkastelee omaa elämää, että mitä siitä puuttuu, mitä se oma elämä on. Ja tämä niinku temaattisesti tämmöstä toistuu.
Tämmöistä negatiivista energiaa siellä kirjassa.
Ja lakonisuus oli, niin kuin sä otsikoit yhden luvun, että kuuntelin naapurini mikroaaltouunia. Ja se, että kertoja tietää, että tavallaan niin kuin toisten katseet on niskassa. Vähän tämän tyyppinen. Ja sitten ei ole mun mielestä tarinoita. Että ei voisi tavallaan niin kuin pilata sitä alkavalla kertomalla tarinoita. Että se ei niin kuin tyhjene siihen ollenkaan. Että siellä voidaan miettiä meikkaamista, sitä miten soppaillaan jotain netistä. Mutta mun mielestä se asenne on kuitenkin se ratkaiseva, ymmärrätkö? Ja rakenteellisesti ehkä, että ne on tämmöisiä episodimaisia. Otetaan yksittäinen tilanne, jotain arjen pieniä juttuja ja sitten tilanne käydään läpi ja siihen liittyvät assosiaatiot. Mutta koko ajan jopa ihmissuhdepohdinnoissa, niin siellä on joku tunnistettava asenne. Mä en ehkä osaa tarkemmin määritellä sitä asennetta, mutta mun mielestä se on aika ratkaiseva siinä. Tunnistatko sä näitä, mitä mä kuvailin?
Joo. Ja se on mielenkiintoista kyllä sit, niin, toki sillä, jos mä toimittajana mä kirjoitan nykyään lähinnä kolumneja, niin niistä tietysti faktat täytyy aina olla kohdillaan, mutta silti kyllä kirjassa totta kai voi sit irrotella, että sehän on mun mielestä koko pointti, että voi sanoa mitä haluaa. Ja se, että et, ja mä tykkään siitä, että on joku pieni arkinen tilanne ja sitä purkaa, jotta siitä saa jotain suurempaa, koska mua turhauttaa se ajatus, että elämä on täynnä kaikkia pieniä asioita arjessa, mitä nyt elämä suurimmaksi osaksi on, ja jos ei niillä ole mitään merkitystä, niin mun mielestä semmoinen elämä tuntuu jotenkin tosi tyhjältä, niin se on yksi syy, minkä takia mä silloin joskus vuosia sitten aloin kirjoittaa päivittäin, koska mun elämä oli niin jotenkin tuntu ankealta. Mä olin sillä, että jos mä löydän joka päivä jonkun sellaisen asian, mistä mä voin vähän suurennella joku, vähän niin kuin pilven hopeareunus tai jotain, mä näen jonkun, mitä ikinä mä näen tai mitä ikinä tapahtuu, että siitä jäisi jotain sellaista käsin kosketeltavaa.
Ja ne lähtee esimerkkeistä, sulla on kauheasti tilanteista, siis esimerkiksi, että siis ihan varmasti jokainen on, tai moni on kokenut sen, että mihin pannaan puolipuhtaat vaatteet. Mm. Likaset pannaan pyykkikoppaan ja puhtaat on laatikoissa, mutta missä on puolipuhtaat? Tämä on loistava havainto.
Kumpa mä olisin ratkaissut sen siinä?
Tästä, niin, tästä ekasta romaanista kirjoitettiin Parnassoon arvostelu, jossa sanottiin, että sun tekstin ironia ja musta huumori saa miettimään, että pitäisikö kertojan ongelmiin suhtautua empatialla. Tämä on musta hyvä havainto, koska niin. Sä kirjoitat traagisia juttuja, mutta sä sotket sitä pakkaa jollain komedialla. Kun sä laitat sinne lakonisuutta ja mustaa huumoria ja ironiaa. Ja tää on niinku hämmentävä koktail. Ja se on ehkä niin. Sitä sun tyyliä.
Joo, mutta ehkä siinä on myös sillä, mä en tiedä kuinka, siis se on, niin. Mä oon huomannut sen, että kun mä ite luen muiden kirjoittamia juttuja, niin se on aina ne tietyt asiat, joista mä oon silleen, että hei, tämän takia tämä on hyvä, ja jos mä alan käydä niitä läpi, niin kun mä silloin jossain vaiheessa, kun mä huomasin, että miksi mä joistain tiettyjen toimittajien teksteistä tykkään ja näin, niin mä luin paljon lehtiä silloin, kun tuli vielä paljon lehtiä, niin...
Keiden jutuista muuten?
Pari sellaista brittitoimittajaa ja yksi tämmöinen yhdysvaltalainen toimittaja, ja Suomessa esimerkiksi Anne-Mari Sipilä ja Sinikka Nopolan, siis no... Hänet oli kirjailija, mutta siis joka tapauksessa niin silleen, huomasin silleen, että okei, näissä toistuu nämä tietyt asiat. Ja sitten ehkä niin kuin, niin, en mä nyt ollut mitenkään se, että hei, mäkin alan tehdä tälleen. Mutta kyllä mä myös ajattelen niin, että jos mä kirjoitan jostain, niin ne puolipuhtaat vaatteet tässä, koska kaikki tietää silleen, no, että ainahan on se kysymys, silleen, no mitä sitten, että kaikilla on noita, ketä kiinnostaa ja silleen, että sitä voi pohtia sitten mun toisenkin kirjan kohdalla. Mutta se, että jos siihen saa jotain lisää, jos ihmisen saa pysähtyä siihen, että miksi tämä asia on näin, miksi tämä risoo mua, tai mitä se niinku edustaa, tai mitä se kertoo musta tai maailmasta ylipäänsä, ja mitä se herättää, mikä tahansa pieni asia, niin siihen täytyy laittaa jotain lisää. Ei kukaan jaksa lukea 300 sivua oikeasti siitä, että no mä tässä kävelen, ja tuossa on toi voikukka, ja mulla nyt on joku limaklöntti suussa, niin eihän niinku... Ei kukaan saa siitä mitään, joten kyllä mä ajattelen sen myös niin, että jotain ekstraa, että kyllä mä yritän löytää tästä jotain koomista tai että mä liitän siihen jotain tai tällaista.
Mä täytyy sanoa vaan, että jos joku olisi mulle 2018 ennen kuin sun romaani tuli sanonut, että tulossa on tämmöinen suomalainen kirja, jossa on melankolian ja ironian kaksoisvalotusta, niin mä en olisi ikinä uskonut, että se tulee olemaan suosittu ja myy ihan niin kuin komeita lukuja, että... Ymmärrätkö, että se voi olla haastavaa lukijalle, että se ei tiedä, kuinka suhtautua?
Joo, ehdottomasti. Ja mä huomasin, ja mä yllätyin siitä, koska totta kai kun mulla ei ollut sinänsä mitään sellaisia tarkkoja odotuksia, koska se oli mun eka kirja, mutta se oli tosi mielenkiintoista kyllä, kun mun kesti aika kauan tajuta se. Mä suutuin kaikista niistä kritiikeistä, missä oltiin silleen, että en mä nyt olisi jaksanut tätä lukea, mitä näin, eihän tässä tapahtunut, mitä ja näin. Mutta myöhemmin mä ymmärsin sen, että ehkä myös, että jos on erilainen, mulla on erilainen huumorin taju kuin sillä ihmisellä, joka lukee sitä silleen, että se ei taju, että ehkä tässä on jotain hauskaa. Enkä mä en tarkoita silleen, että jokaisen pitäisi tajuta, vaan että ihmiset on niin erilaisia. Niin sit mä vasta tajusin joskus myöhemmin, että varmasti sitä ärsytti, kun sitä luki 300 sivua ja tuntikausi oli siellä ja odotti, että jotain tapahtui. Ja sit tuli joku ihminen ja senkään kanssa ei niinku tapahtunut mitään. Joo. Ja sit onhan se nyt vähän silleen, että no tästäkö mä maksoin tai näin. Ja mun mielestä se on ihan oikeutettu. Mutta just se, että totta kai siinä sit se rajaa tietysti niin kuin tämän kirjan ystävien määrää, koska ei kaikkiin uppoa se sama, että sehän siinä just on, että jos ei se anna mitään muuta kuin silleen, että no on tämmöinen arkinen asia, niin...
Niin. Että, siis että on tietty ahdistuksen vire, ja joka välillä sit pulpahtaa pintaan, ja sit kuitenkin siinä on myös sitä ironista ja koomista. Mutta eikö se ole sitten näin, että ne ihmiset, joilla on hyvä huumori ja ironian taju, niin ne on yleensä niitä, jotka on kokenut kovia, että niillä elämä on ollut välillä aika traagista.
No onhan semmoista tarinaa ainakin kerrotaan ja näin, mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että kyllä varmaan jokainen ihminen on silleen, mulla on tosi hyvä huumoritaju, ja sitten ne on silleen kikkeliskokkelis, että on jo vähän silleen, että enhän mä voi sanoa
liukastuin silleen. Liukastuin banaanin kuoreen.
Niin, ja voi sekin olla hauskaa, mutta siis tai silleen, että mutta on, mä niin kuin teen sellaista kirjaa, mitä mä haluaisin lukea tai mitä mä ajattelen silleen, että näin mä voin ujuttaa tämän viestin tai niin kuin tästä joku voi saada iloa arkeensa, ja se on mun mielestä jo silleen aika hyvin mun kaltaiselta ihmiseltä, että et sinänsä mä en ehkä ihan jaksa sitä sellaista niin kuin enää olla silleen, että voi että kun mä nyt en pystynyt parempaan tai näin, tai kun mä yritän jotenkin skarppaa sen kanssa, että kaikki ei voi miellyttää, että näin.
Mutta niin kuin ekan romanin jäljiltä monissa arvostelussa puhuttiin, että sä kuvaat epäonnistumisen kokemuksia, tämmöisiä raskaita tunteita. Kiusataan nyt vähän kuulijoita, kun sun kertoja minällä on näitä epäonnistumisen kokemuksia. Niin minkä verran olit sä lukenut joltain aiemmilta kirjailta tai kirjoittajilta vastaavaa kirjoitusta, semmoista, että hommat ei suju? Ja sitten sä niin dikkasit, että hienoa, että joku kuvaa tätä.
Joo, kyllä itse asiassa silloin, kun mä aloin lukea enemmän, kun mä olin ehkä 24 tai 25 tai 23 vuotta. No vähän päälle parikymppisenä mä olin akateemisessa kirjakaupassa töissä. Ja silloin mulle vasta valkeni, kun mä en ollut koskaan oikein viihtynyt kirjastoissa. Mä olin luullut, mä olin aina vaan mennyt siihen neiti etsivä hyllylle ja luulin, että kaikki on sitä samaa. Niin sitten mä lähdin pois sieltä, enkä oikein lukenut kirjoja. Mutta sitten siellä akateemisessa kirjakaupassa mä tajusin silleen, että hei, ja täällähän tehdään vaikka mitä maailmassa. Ja aloin lukea aika paljon just englanniksi kirjoitettuja, koska mulla itsellä sitten se, kun mä silloin jo kirjoitin paljon eri paikkoihin jotain päiväkirjatyyppisiä juttuja, mutta mulla on se, että jos mä luen suomeksi, niin sit mä koko ajan editoin mun päässä ja mietin, että miten mä olisin sanonut paremmin tai jotenkin, että mä en pysty silleen keskittyä ja nauttia siitä.
Niin sit löysit sä esikuvia silloin sieltä akateemisesta?
Joo, siis kyllä mä en mä enää muista kunnollinen nimi, mutta siis oli silleen, mä muistan, että mä yhden mun kaverin kanssa me innostuttiin joistain samoista kirjoista, joissa yleensä niin se oli joku ihminen, jonka elämä junnas ja ne oli hauskoja ja näin. Ja kyllä mä muistan myös sen, että sit kun oli joku tämmönen, joskus 2000-luvun alussa oli jonkin sortin tämmönen palvelu netissä, joka sitten, no varmaan algoritmissa oli nimeltään silloin jo, mutta silleen, että olin tykännyt joistain kirjoista, mä olin varmaan merkannut sinne, että mä oon lukenut tällaista ja tällaista, niin kuin johonkin sosiaalisen, en mä muista, miten se meni siitä niin kuin aika, mutta sitten sieltä tuli just silleen, että joo, että sinua saattaisi kiinnostaa myös tämä kirja. Niin, ja sitten siinä sanottiin, että tämä joku päähenkilön nimi is what anyone jotain might describe a loser. Ja sitten mä olisin, että aijaa, no totta, että kyllähän mua kiinnostaa nämä kaikki kirjat, jossa, niin kuin, ja silloin mä tajusin silleen, että musta on joku, niin kuin, mulla on jotain ongelmia, joita mun täytyy ratkaista. Mutta joo, kyllä niissä niin kuin on toi. Ja sitten ehkä just se, että minkä mä oon huomannut just, että no, huomannut, mun mielestä Suomessa aika helposti ollaan silleen, että aijaa, no tämä on niin kuin vitsikäs tai viihdekirja, ja se heti jotenkin silleen, tässä mainitaan joku Uber, ja tämähän on tämmöinen, että huomenna tämä ei kiinnosta enää ketään. Että pitäisi kirjoittaa jotain historiallista, jotta kaikki olisi silleen, wow, sinähän olet viisas ja olet lukenut niin kuin koulussa kirjojasi. Niin, niin sitten ehkä senkin takia sitten ei täällä ole niin paljon sitten sellaista niin kuin, no nyt mulle tulee heti sellainen, älä jatka tuota lausetta.
No mä hei, mä otan esimerkkiä tästä, ehkä tämä ei ole junnaamista, mutta tämä on niin syyllisyyttä. Tämä esikoisromaanissa sä nostit suorastaan kansalliseksi puheenaiheeksi sipsit. Ja vielä tietyn sipsisortin, ja sä sanoit yhdessä haastattelussa, tuntuu, että loin hirviön. Musta se on mahtava. Eli kun puhutaan herkästä syyllisyyden tunteesta, niin sun tapauksessa sipsien syöminen saa aikaa sitä. Ja onko sulla muita asioita, mitkä saa sut tuntea syyllisyyttä?
On, vaikka kuinka paljon. Toi oli jännä, että silloin kun mä kirjoitin niin just silloin tää sosiaalisen mediassa oli yleistynyt tosi paljon se, että otetaan ruokakuvia. Ja se varmaan triggeroi mua sillä lailla, että mulla on aina sellaisia vaiheita, että mä syön niin kuin monta kuukautta jotain tiettyä ruokaa tai herkuttelen jollain tietyllä asialla. Ja silloin, kun mä kirjoitin sitä ekaa kirjaa, niin mulla oli tää mun sipsikoukku pahimmillaan. Joo. Ja sitten kun mulla oli vähän sellainen, mistä mä en tiedä, mitä mä kirjoitan. Mä olin luvannut sille Johanna Laitiselle, että mä kirjoitan sulle jotain. Ja sitten mä olin silleen, no, mä nyt kirjoitan näistä sipseistä. Ja kyllä mä olin silleen, että tää varmaan sit poistetaan, niin kuin, että mä sit jossain vaiheessa keksin jotain parempaa. No, en keksinyt. Mutta Johanna myös oli silleen, että joo, et säästää ehdottomasti tää.
Joo.
Ja sit kyllähän sen huomasi, kun kirjoitti lisää silleen, niin no, että tää todella niin kuin symboloi jotain muutakin, että eihän kyse ole mitenkään vaan. Mutta totta kai lukija voi sit olla vaan se, että hei, mä samastun tähän, toikin tykkään näistä sipseistä. Ja sekin niin kuin, että
ja epäonnistunut tavarahankinta, epäonnistunut ihmissuhde, kaikki tällaiset
kaikki
näin.
Kaikki epäonnistuu. Tämä on niin hauska, tämä sun kirja. Sä et osaa mitään.
Miten siis, kun Savonlahti sun kesät? Ootko sä yhtään kesämökki-ihminen?
No en mä tiedä, riippuu vähän kesämökistä, että niin, joo. Kyllä mä sillä lailla, on ihan kiva päästä silloin vuorokaudeksi tai kahdeksi pois, mutta ehkä kaikista kivointa sitten, kun tulee just kotiin ja sitten on silleen, wow, täällä vesi juoksee ja voi pestä käsiä ja niin. Toteuttaa kaikki omia tällaisia.
Mä oon saanut sun haastatteluista, joita luin, niin sen vaikutelman, että Espoossa vietit lapsuuden ja nuoruuden ja Helsinkiin kun pääsit, niin sieltä et mielellään lähtisi, jos Suomessa ollaan.
Joo, ainakin jos on niin kuin se lähteminen on Espooseen suuntautumassa, niin en mene.
Tuli kiintiö täyteen nuoruudessa.
Joo, näin voi sanoa. Aika varhaan jo.
Aiotko muuten tässä tokassa romaanissa laittaa kertojan sijasta, kun tämä syyllisyys on, niin aiotko laittaa kertojan sijasta syitä muiden niskoille?
Mitä?
Ymmärrätkö, että jos tapahtuu epäonnistuminen kertojalla, niin syyttääkö kertoja sitten läheisiä?
Ai, no kyllä se varmaan löytää syntipukkeja muualta kuin peilistä.
Se oli ainoa tällainen pieni ennakkotieto tuosta kirjasta. Hei, lopuksi tällainen, kun on tämmöinen sanonta, että pitää rakastaa itseään ennen kuin voi rakastaa ketään muuta. Uskotko siihen?
No, joo ja ei. Ehkä enemmänkin mä uskon siihen, että kaikki ne ihmiset, jotka rakastaa itseänsä niin paljon ja sitten ne ajattelee silleen, että nyt tämä suhdekin onnistui sen takia, niin mun mielestä ne voisi rakastaa itsensä vähän vähemmän, mutta se on tietysti sitten niiden ongelma, joka sinänsä kuuluu mulle.
Kai minä halusin tätä, niminen uusi romaani ilmestyy syyskuussa. Kirjailija Sisko Savonlahti, suuri kiitos haastattelusta. Tosi kiva, että pääsit käymään täällä Pasilassa Ylen pihalla.
Kiitos.
Ja kiva, kun pääsit Kulttuuri Ykköseen. Tietoa vielä Kulttuuri Ykkösen tekijöistä. Tätä ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo. Ja tässä ohjelmassa, tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimi Antti Pohjola, arkistotoimittajana Heini Peltola ja lähetyksen juonsin minä, Jakke Holvas. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösen juontaa Ville Talola. Aiheena on suomalainen metsä. Mennään suoraan metsään keskustelulla. Suomalainen metsäkeskustelu. Miksi se kuumentaa tunteita? Hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!
Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen maanantai-vieraana oli kirjailija Sisko Savonlahti. Häntä haastatteli Pasilan pihamaalla Jakke Holvas. Kulttuuri Ykkönen taas huomenna. Huomenna jatkuu myös Pasi Toiviaisen sarja Ilmasto on peto.
Ilmasto on toden totta, niin kuin ilmastotutkija Wallis Brocker on sitä kuvaillut, kuin vihainen peto. Mutta tuo Brockerin kuuluisa kommentti ei pääty tuohon. Tuo ei ole hänen koko sanomansa. Kokonaisuudessaan Brockerin lausahdus kuuluu, että ilmasto on kuin vihainen peto ja nyt me ihmiset tökimme sitä kepeillä. Nostamalla ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden äkisti korkeimmilleen 20 miljoonaan vuoteen, me olemme laukaisemassa pedon täyteen raivoonsa. Mitä siis nyt on oikein tapahtumassa? Ja ihan varmastikko.
Pasi Toiviaisen Ilmastoon petosarjan ohjelmassa huomenna 10:00 äänessä ovat tieteellinen johtaja Ari Laaksonen Ilmatieteen laitoksesta ja hänen edeltäjänsä Mikko Alestalo sekä itse Wallis Brocker. Ilmastoon petosarja huomenna tiistaina 10:00. Nyt englanninkieliset uutiset, Yle News.